Acabas de entrar na Canle do Medio Ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecobot. Pasa, siéntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecobot, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos, benvidos unha semaniña máis ou a un novo programa, un novo espazo de Ecovoz en colaboración con Sogama. Aquí estamos, unha semaniña máis, con 60 minutos de programa preparadísimos xa para que disfrutedes. Dos nosos contidos, que xa sabedes que versan pois sobre todos estes temas de como cuidar a natureza, como cuidar a nosa contorna, consellos e solucións para vivir de maneira máis sostible. Teremos interesantes contidos, interesantes entrevistas con novos compañeiros que nos van contar historias moi interesantes, tamén do meu compañeiro Antón Lestón, que xa ten por aí todo preparado, verdad? Tamén temos, por suposto, listo o novo Eco Preguntoiro. Hoxe comezamos a segunda volta cos colexios o CEIP Aponte en Ourense, o CPR Manuel Arrial Mouzo de Fe, que engañará, non o sei, pero seguro que o meu compañeiro Antón Lestón xa está moi nervioso tamén, esperando a que chegue ese momento, ¿verdad, Antón? Boa tarde.
Sí, preparado, Víctor, moi boas. Que tal? Unha semana máis aquí no Ecovoz e no Ecopreguntoiro, que, como dís, se afronta a súa segunda volta, xa estamos aí a punto de coñecer os semifinalistas, ou se coñeceremos o primeiro, e hai moitas ganas de ver que vai suceder nesta edición. Ademais, traigo dous protagonistas, un quizáis menos coñecido porque é de Teimas, unha empresa fundada en Santiago de Compostela no 2008, que quizáis non é tan coñecida polo gran público, pero que cada vez está chamando a atención de máis grandes empresas, tanto en España, como escoitaremos a Cristina Vázquez, que é a súa CEO, como fora de España, tamén no ámbito internacional, porque queren abrir ese panorama. Por agora, a verdade é que todo o que están facendo en canto a xestión de residuos, en canto a software para facilitar esa xestión de residuos, está dando moi bo resultado. É outro protagonista que quizáis sí que é máis coñecido, sobre todo polos ointes máis mozos que temos aquí en Ecovoz, porque o seu grupo de Rapans está, como dirían eles, petando nos últimos meses, nas últimas semanas, co seu novo disco, que é La Máquina del Buen Rollo. Hoxe falaremos co seu cantante, con Samu González. Uh-huh. Con él, coñeceremos un pouco máis o grupo dende dentro, e nos falará de boas prácticas ambientais que levan a cabo no propio grupo de Rapans.
Xa que os temos tamén, Antón, aproveitaremos para escoitar un dos seus últimos temas.
Un pouquiño do seu novo disco, que está moi ben e que está enchendo todas as salas a donde van tocar.
Moi ben, pois moitas gracias, Antón, vémonos nun intre.
Ata logo.
Pois aparte de todo isto, escoitaremos tamén unha eco canción e teremos tempo tamén para un eco consello de parte dun dos 16 colexios que participan. Benvidos e benvidas, estamos en Ecovoz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
O paso dos anos, a evolución, polo tanto, non só leva a que cada vez haxa máis concienciación sobre a importancia de reciclar e de cuidar o medio, pois a vista están os resultados, senón que o progreso tamén propicia novas armas para loitar contra a contaminación e contra as malas prácticas medioambientais. Un claro exemplo deste novo paradigma é Teimas, unha empresa galega fundada no 2008 e da que é directora executiva Cristina Vázquez Muíño, que xa temos a outro lado do teléfono. Moi boas tardes, Cristina.
Boa tarde, Antón.
Ia explicalo eu, máis ou menos, o que é Teimas, pero penso que ninguén mellor para que o ointe lle quede ben claro. Que é Teimas?
Pois Teimas é unha empresa galega fundada aquí en Santiago de Compostela, y nos adicámonos a crear software, a crear programas de ordenador para oído dos residuos y dos recursos. Traballamos, por un lado, coas empresas que se dedican a recoller e a transformar os residuos, e por outro lado, con grandes empresas que xeran pois moitísima cantidade, e proveémoslle pois do software que eles necesitan para o tratamento, para o seguimento dos seus residuos, para a conexión coa administración e para o control.
Ajá, unha xestora, podese dicir.
Bueno, realmente o traballo real de xestión o fan os nosos clientes. Nos simplemente proporcionamos as ferramentas informáticas, claro, para que eles lle poidan dar forma, non, a esa medición dos residuos que se xeran, os tratamentos que lles dan, o control, etcétera, porque ao final o que non se mide pois non se pode mellorar, e aquí estamos todos pois para mellorar, non hai do medio ambiente, non?
Collémola ademais case que estreando ese posto de directora executiva, o que accediu xa con bastante experiencia na empresa o pasado mes de febreiro. Que tal, que significa para alguén que traballou durante bastantes anos aí en Teimas agora ser a directora executiva?
Bueno, pois para min é un orgullo tremendo e tamén unha enorme responsabilidade, non? A idea nestes próximos anos pois é levar Teimas, que agora traballamos fundamentalmente no eido español, para hacer un pouco a expansión internacional da compañía e axudar a empresas non só españolas, sino de outras partes do mundo a ter ese control dos seus residuos e a súa mellora nas súas estrategias de sostenibilidade, non?
Iso lle ia preguntar, dísme que só que en España está a maioría do seu traballo, pero xa pasaste desa fronteira en algún caso ou non?
Sí, en algún caso, efectivamente, traballamos pois con algunhas empresas de Portugal e tamén da man de clientes como Telefónica, traballamos xa en máis de 10 países. Pero a nosa experiencia por agora é pequeniña, e a idea é seguir medrando, non, en ese sentido. Pensamos que ademais os residuos son un factor que ata agora pois estiveron bastante escondidos, quizáis, non é unha forma, é un pouco acincenta, non, do oído ambiental, estiveron un pouco escondidos, pero realmente pois están moi relacionados con temas moi actuais, moi relacionados con economía circular, relacionados co tema de emisións, relacionados con cambio climático, e eu penso que cada vez máis se lle está a dar pois a importancia que realmente teñen, non, na sociedade.
Que solucións, xa nos comentabas máis ou menos o que é Teimas como empresa, pero que solucións adoitades ofrecer a estas distintas empresas para que elas fagan esa xestión de residuos máis eficiente? Porque sí que é verdade que un se entra na página web de Teimas, encontra dous produtos, non? Podemos dicir Teixo e Cero.
Efectivamente, Teixo é un produto que está máis enfocado ás empresas que fan o tratamento e a xestión dos residuos propiamente dita, e que sirve pois desde para crear orzamentos e facturas ata facer realmente o seguimento dentro das súas plantas, como se transforman os materiais en outras cousas, como volven a incorporarse ao mercado, conexión coas administracións, porque son procesos que están pois como moi intervidos, non, pola administración. E por outro lado, temos Cero, que está pensado pois para grandes empresas productoras, isto é, pois empresas como Telefónica, Iberdrola, Gas Natural, etcétera, que teñen moitos puntos de producción, distintas normativas tamén en distintos países ao que facer frente, un montón de informes que se requiren dende Europa, e que lles axuda non só a conectarse cos seus xestores, sino tamén a conectarse pois coa administración e a facer esa trazabilidade onde rematan os residuos. Ninguna empresa hoxendía quere ver vencellado o seu nome con que os residuos aparezan en sitios que non deberían aparecer, non? E en parte pasa por ter ese control.
Como é o proceso? Contactan as empresas con vos, é ao revés, e des vos buscarás a elas? Como é?
Bueno, pois hai un pouco de todo, non? Hai empresas que efectivamente xa están como máis concienciadas, ou que xa descubriron que efectivamente os residuos están moi presentes na súa estrategia de sostenibilidade e de economía circular, e son as que chegan a nos. Por outra banda, nos temos todo un equipo que se dedica a, bueno, pues a presentarse e a buscar esas empresas cos que temos en caixe. Entón é un pouco das dúas vías realmente.
Un dos, dicía eu antes que entrando na vosa página web xa se ven eses dous produtos, tamén se ve claramente que un dos principais objetivos da empresa é a descarbonización ou a reducción de emisións de carbono a nosa atmosfera. É algo no que notades que a xente ca que contactades xa está bastante sensibilizada? Porque sí que podemos dicir que dentro de todo o que o mundo da reciclaxe, do coidado do medio, das prácticas medioambientais, o de que hai que reducir as emisións de carbono á atmósfera é algo do que máis se repite, non?
Sí, é un tema que preocupa moito as empresas. É certo que ao mellor no día a día dun cidadán pois non é algo que se teña tan en conta, pero nas empresas preocupa cada vez máis. En parte pola propia repercusión ambiental, pero tamén por temas normativos, por temas legais, en moitos casos incluso por temas de acceso a financiación, que cada vez máis pois a financiación tamén ven ligada a que as propias compañías poidan demostrar que non están facendo un dano significativo ao medio ambiente, non? Sí. Entón hai moitos aspectos que impulsan as empresas a ter esta preocupación xenuína por reducir a súa pegada de carbono.
Claro, no eido da economía circular ou da reutilización, aí notase tamén esa sensibilización ou é menor que esa da reducción de emisións de carbono?
Pois tamén se nota, porque fíxate que nos últimos anos se puxo de manifesto, non, pois o tema este da cadea de suministro, de que ao final pois somos moi dependentes, non, de países terceiros e que ás veces as cousas se dificultan, e en Europa hai unha liña moi clara de reducir esa dependencia, non? Pois aprobábase fai uns días unha norma que lle chaman de materias primas críticas e que entre outras moitas cousas di que o 25% dos materiais que precisemos para as nosas industrias europeas debería provir da reciclaxe. O cal tamén se está, impulsando moito esta liña non só desde España, sino tamén de Europa. Así que eu espero que nos próximos anos pois vexamos un cambio significativo en este sentido.
Falaba de Europa, e imagino que para esta actividade que levan a cabo é crucial estar ao día de calquera actualización das normativas, xa son non nacionais que tamén, senón europeas. É un traballo moi arduo ese de estar pendente de que non se vos escape nada.
Bueno, é un traballo, non sei se arduo é a palabra, pero dende logo é complexo, non? Porque ao final hai moitos entes que están legislando ao mesmo tempo.
Claro, por
iso. E salen normativas novas constantemente. Entón, pois sí que hai que dedicar un esforzo importante a estar, por un lado, primeiro para estar ao día, e por outro lado, despois para facer os cambios necesarios no noso software para que as empresas poidan cumplir coas novas normativas que chegan, non? Sí. Entón, sí, é unha tarea a que realmente claro. Destinamos moito tempo, moitos recursos.
Dicía na presentación, Cristina, reflexades un novo paradigma, xa non só por combatir esta causa ca última tecnoloxía, podemos dicir, senón porque cada vez é máis visible que esta industria verde tamén xera riqueza. Non sei se comparte esa visión de que é un sector en crecemento.
Totalmente. Tanto na parte da reciclaxe en sí misma que mencionamos agora, pero tamén na parte de creación de novos postos de traballo, na parte de creación de novas, de novas formas, non, de tratar os materiais. Hai unha parte aí de investigación e innovación moi importante, e eu penso que nos próximos anos vai a ser un dos eidos que máis traballo, que máis futuro poida xerar.
Xa non son as empresas que falábamos antes, agora por último, dende que comezou a traballar en Teimas, nota ese cambio de concienciación na xente, ou en 2008 xa estaba moi avanzada esta conciencia social co cuidado do medio ambiente? Porque, por exemplo, cando di que traballa nesta empresa e a que se dedican, imagino que a resposta de uns anos para atrás a agora era bastante diferente.
Sí, completamente. Parte do bonito de levar tanto tempo aquí nesta empresa é que poden ver de primeira man o cambio que se está a producir, que é un cambio totalmente real. Cando nos empezamos, falar do tema do control dos residuos, falar dun tema de propoñer un software na nube para ese control e tal, sonaba como a ciencia ficción, porque era un mundo no que había pois como moito oscurantismo. A xente que quería co residuo é que desaparecese de diante e xa está, porque a nosa actividade das empresas é outra, non? E iso é como residual, como nas nosas casas moitas veces, non?
Claro.
Que o que te preocupa é que está a bolsa do lixo fora e aí remata a túa preocupación.
Sí.
Sen embargo, co paso dos anos isto mudou bastante. Por un lado, na parte das empresas xestoras de residuos, as que fan a transformación, deixaron de ser empresas dese oscurantismo, dese secretismo, e a día de hoxe son empresas que moitas veces son punteiras, que invirten moitísimo en novas técnicas para aproveitar cada día máis os materiais que reciben nas súas instalacións. E por outro lado, tamén a xente que produce os residuos, as empresas que os producen, teñen unha preocupación de oye, de onde van a rematar, de que se lle dé o mellor tratamento posible, non? De que, se pois hai algo que se poida realmente aproveitar, que non remate nun vertedoiro.
Que está claro.
E isto mudou moitísimo nos últimos anos e, bueno, para min é estupendo, non? É unha das mellores partes do meu traballo ver como iso cambia.
Menos mal que iso foi cambiando. Cristina, graciñas por pasar por aquí, por explicarnos un pouco mellor o que é Teimas. Enhorabuá por todo ese traballo que están levando a cabo. Sorte para o futuro.
Moitas gracias, Antón.
Ata logo.
Boa tarde.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Chega a Ecovoz o noso tempo de música. Traemos hoxe unha nova ecocanción da man dun grupo de rock dos anos 60, 70, bueno, máis ben estiveron activos no ano 67 ao 71, sacando diferentes discos e entre eles destacamos unha canción, a que hoxe é protagonista da nosa sección. Chámase Nature, Naturaleza. Estamos falando do grupo Formula, un xogo de palabras así entre fórmula e 4, que eran, pois, íbamos a decir que eran os integrantes, pero vexo aquí que son 5 os integrantes, entón, bueno, pois o número non cadraba exactamente. Pero bueno, esta canción que hemos escoitar hoxe é unha oda á natureza, basicamente. O que nos pide é que escoitemos todos eses sons que forman parte do entorno, do medio ambiente, pois que paremos a escoitar e a ver eses detalles, esos regalos visuais e auditivos que nos deixa a natureza. Por exemplo, mentres camina polo bosque, pois escoitamos esas follas que caen, ese canto dos paxaros, a luz do sol filtrándose por entre as árbores. Bueno, dende logo un paisaxe bastante idílico, non, para desconectar, para relaxarnos ou para eso, sentirnos máis conectados co noso entorno. Pois esa é a nosa proposta de hoxe, o grupo Formula con este Nature é a nosa ecocanción. Thoughts that I do.
learn something new. Mine's laid with you. Do do do.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un segredo?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Radio Voz. Radio Voz.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglu verde botámolo vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglu verde botámolo vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
A seguinte voz seguro que lle sona a moitos e moitas das nosas ointes, porque nas últimas semanas, sobre todo, están a soar moito en todas as radios, en todas as emisoras musicais, en moitas tablets, en moitos teléfonos móviles. Bueno, teño que dicir que Él es rapante, pero seguramente por lo que moitos lle coñecen é The Rapants. Él es Samu González, a voz de The Rapants, esta banda de muros que vende sacar disco aí a mediados de marzo con esa La Máquina del Buen Rollo que está soando xa en moitos lugares. Escoítanos xa, Samu, moi boas.
Hola, moi boas, Antón, que tal?
Bueno, sei que semanas duras das que vindes, non?
Sí, chega a llegar. Pero bueno, tamén moi ilusionados porque tiñamos ganas de sacar todo esta luz e de empezar a tocar xa.
Claro, porque isto xa é a mediados de marzo, pero dende cando levades traballando aí en La Máquina del Buen Rollo?
Pues empezamos a mediados de octubre, creo que foi.
Carai.
Entonces xa son moitos meses aí con moita ansia para sacar o disco e máis para, bueno, pues preparar o novo directo que xa fomos estrenando, pois, neste caso, Santiago. Uh-huh. Na Capitol, no Náutico de San Vicente, en Carnota.
Uh-huh. Vai tocar tamén Xixón, bueno, diferentes lugares, Madrid. Estivestes tamén ali outra vez no Festival Emigrasón en Bruxelas. Imagino que esos meses nos que vos xa estades dándolle forma ao que vai ser o disco, sobre todo cando xa tedes as cancións decididas, non sei se hai moito secretismo ou se entre os amigos e tal lle ides contando e ensinando máis ou menos o que hai.
A ver, a secretismo hai, pero os amigos e tal, sí que lle enseñe algo. A mí aparece, no, a verdad, pero te rei moitísimo no enseñar de cousas, pero os amigos sí, os que levan desde que empezamos con nós, que tiño algún así, que sí, sempre falamos moito de música, e sí que lle enseñe xa algún tema avanzado e tal.
Ajá, que bo.
Bueno, pero non sou visto bo, así que
iso axuda que vaya con máis forza. Un disco, ademais, que non sei dentro da banda como se toma, pero que dende fora sí que parece xa un salto, non vou dicir ao mainstream máis absoluto, pero sí que un salto importante para o que a banda, non?
Sí, a ver, era o que buscábamos, influenciarnos de outros estilos, o que viñamos, non caer no error intentando repetir un disco como anterior. E bueno, fomos ca producción de Paco Loco, que nos aportou moito, xa o que non sabíamos, e bueno, fixemos un disco creo que moi completo, e bailongo.
Sí, sobre todo bailongo, porque iso te iba a dicir que nos concertos que van por agora, sobre todo neses da Capital, veuse a locura, tamén en Carnota, onde puden presenciarlo en directo, a verdade é que, non sei, ten vos que encher de orgullo que nun momento no que moitas veces os mozos e as mozas nin bailamos, nin preferimos estar parados ata polo menos as 3, 4 da mañán nas verbenas, bueno, que un concerto como o voso, dende o primeiro minuto ata o último, teñades ali a case un cento de rapaces ou máis bailando nas primeiras filas sen parar.
Sí, desde que son as sirenas nos nosos conciertos,
sí.
Que na intro a xente sabe o que ven, pode ser a hora que sea que xente ven para bailar. Xa ten claro eles como temos claro nós. Que o noso objetivo é bailar nós e facer bailar a xente, así que...
Bueno, pois genial. Ademais que este disco tan característico por ese La Máquina del Buen Rollo e tamén pola temática toda relacionada a casa atracción, sobre todo cos saltamontes. De onde ven iso? Idea vosa? Idea dos que vos levan máis a imaxen? Como foi?
Non, é xa toda idea nosa, xa currámoslo nos todo. Sempre víamos dicindo na gira anterior que xa éramos de rapas da fábrica de baile da Máquina del Buen Rollo. Sí. O de La Máquina del Buen Rollo sempre decía, bueno, neste caso Saltamontes, que viña muro sempre nas festas do Carmen, máis nas festas patronales. Sempre decía, bienvenidos a La Máquina del Buen Rollo. E poñía aí as rotulacións dos míticos, bueno, das atraccións e tal. Jova, parece unha tontería, pero algo super guai, porque en realidad sí que subió Saltamontes e... cambiaba a cara cando baixaba, sempre moi contento.
Ademais que vos dai para xogar un pouco no directo, bueno, moi apetecible, recomendamos a todos os ointes, xa que se acheguen cando podan a ver a de Rapants. Falabas de muros, eu sei que para vos, bueno, a terra e todo o que conleva muros, Louro, Lariño, é moi importante, tanto a terra como os paisaxes, a natureza, non?
Sí, para nós é super importante, aparte sendo tres de nós surferos, aquí, bueno, surferos, chamase surferos ou chama yo que quiras, bueno, que nos mola ese deporte,
sí.
E que, bueno, sí que estamos bastante conectados co tema natural, sobre todo paisajístico da nosa zona.
Non sei se, bueno, en algunhas cancións si que xa tirades, bueno, a importancia que ten a terra para vos, pero non sei se adoitas ou estás moi concienciado co tema medioambiental, de cuidar o medio ambiente.
Sí, a ver, sí que son unha persona que ten bastante cuidado con eso, é dicir, estuve en varias limpezas de playas que hai por aquí, como moitos do noso grupo, que estamos bastante concienciados, solemos cando imos surfear, pois pues, hai bastante mierda, pois pues, recoller un pouco e traela. É difícil, pero bueno, porque non hai tantos contenedores como queríamos cerca das playas. Despois, pois, pues, bueno, eso, cando vamos ao súper, eu, por exemplo, intento coller as mínimas bolsas de plástico posibles. Se xa sei de papel, pois pues, colles de papel, ou que sei, intentas facelo, sabes? E despois, pois pues, eso, tamén na casa, co mítico, non? Cartón,
sí,
vidrio, comida, ou esas cousas. Aunque o de comida e restos é un pouco máis complicado, porque sempre hai algo que se chicola, pero bueno, de vidrio e cartón sí que é máis importante, sí que se separa, ben.
Bueno, estamos falando con todo un experto nesto da separación do lixo, xa polo que escoito. Xa por último, Samu, notades vos que, bueno, por lo menos por lo momento, moitos dos vos ointes, moitos dos vosos fans, xa lle poderíamos chamar, xa son dunha xeración totalmente distinta a que a precede en canto a estes temas, non? Sobre todo agora nos concertos xa se ve tamén moito na importancia, bueno, nos concertos e nos festivais, de este vaso reutilizable, bueno, que xa vai habendo técnicas tamén no mundo do espectáculo para reducir o impacto no medio ambiente.
Sí, a ver, son de outra generación, pero ao fin e ao cabo creo que moitos ainda non están moi concienciados e cometen os mesmos errores que cometeron da nosa generación. Xa. É dicir, o importante non é que te poñan un vaso reutilizable no festival, o importante é que uses como tal. Sabes, se ti pois vas ao botellón e deixas todo tirado, non recolles, ou vas ao Macauto e tiras pola ventanilla a camiño para a casa, a comida do Macauto e tal, pois obviamente non estamos facendo nada. E non costa nada tampouco, é dicir, é unha puñetera, abrir unha tapa, sabes, de plástico dun contenedor. Pero bueno, sí que é verdad que, home, notas moito. Recordo cando era pequeno que se tiraba moito pola ventanilla cando ibas no coche. Sabes, vías moito ese gesto e agora cada vez ves menos e ves a xente un pouco tal.
Bueno.
E despois, bueno, tamén co tema do tabaco vexo xente bastante máis pues apagando eso, as colillas, guardando filtro que tamén contamina días.
Sí, sí. Xamu, graciñas, noraboa por todo feito e sorte polo que está por vir, porque seguro que será moi bo durante este ano e os venideiros.
Pues moitas gracias, tío. Esperemos que así sea. Non que a mesma ilusión que o primer día.
Ata logo.
Chao.
Sana, ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica.
Usa un contenedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Estamos en Ecovoz, en Radio Voz. Escoitamos agora o eco consello que nos envían dende o CPR La Milagrosa en Ribeira.
Quen son? Levo envases de plástico, latas e bricks. Todo isto métese aquí.
Non debemos depositar nin xoguetes nin cepillos. A eses non os quero aquí.
Non deses de pôr spam, redes de envoltorios sen frutas nin verduras. Tamén os quero aquí.
Xa o sei, o contenedor amarelo.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Continuamos en Ecovoz e chegou o gran momento do programa. Imos co Eco Preguntoiro. Comezamos esta segunda fase, ou o que en deporte se coñece como cuartos de final. Os oito coles clasificados polo de agora serán os que se verán as caras nos vindeiros 4 programas. Hoxe xogamos cos colexios Ceipa Ponte en Ourense e o CPR Manuela Rial Mouzo en C. Moi boas tardes a todos e a todas, que tal?
Ben,
ben. Hola, que tal? Como estamos? Algún nervio por aí solto?
Non.
Ben, no. ben, pois tranquiliños nos dous coles. Xa fixemos un pouco de exercicio de respiración antes de comezar, así que moito mellor, así se pensa mellor sen nervios. Pois imos saudar os compoñentes dos dous equipos por parte do do Ceipa Ponte en Ourense. Temos a Lara López Sánchez.
Sí.
Moi boas. A Irene Añel González.
Hola.
A Daniela Rodríguez Augusto.
Buenos días.
Moi boas, boas días, boas tardes. Para Claudia González Basalo tamén temos por aí saudiño.
Hola.
E Alba Fernández Fernández, que está de suplente apoyando tamén o seu equipo. E por último, pero non menos importante, a coordinadora e purificación Rodríguez. Moi boas tardes a todas e a todos, moita sorte.
Gracias.
Por a outra banda temos no colexio CPR Manuela Rial Mouzo DC a Antía Vilela Fernández.
Hola.
Hola, que tal? A Alexia Conde Cambeiro.
Hola.
A Aroa Conde Cambeiro.
Hola.
A Pablo Mosteirín Osa.
Hola.
E de suplente tamén apoyando o seu equipo a Rubén García Risco.
Moi boas.
Tamén temos ao seu coordinador, que é José María Canosa Andrade, que está por aí moi serio, el tamén é moi atento ao seu equipo. Bueno, pois graciñas a todos por participar, como sempre, benvidos a esta segunda volta do Eco Preguntoiro e noraboa, porque isto xa é un gran avance. Imos agora a lembrar rapidamente como vai este concurso, aunque xa o coñecedes, sobre todo para os que nos escoitan na casa. Imos lembrar que vamos a facer o concurso con 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de primaria da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Imos sortear en primeiro lugar as quendas de participación, simplemente para saber quen comeza. Iremos formulando unha pregunta para cada equipo. Se falla ou non resposta en tempo, que será de 10 segundos, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar este, o turno volverá ao primeiro e así, se tampouco hacer tan resolveremos nos a pregunta que non puntuará. A resposta tida en conta sempre vai ser a primeira dada. Non se pode rectificar aínda que estemos en tempo. Se comezades a respostar, a resposta vai por bo camiño e aínda o tempo non rematou ou está xa a piques de rematar, deixo vos terminar. Ben, a terceira pregunta é moi importante, a pregunta Sogama. Moito ollo porque puntúa doble. Xa sabedes que é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reutilizar e reciclar. Despois Despois das cinco preguntas, remataremos coa pregunta rápida. Iremos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta, dicides o nome do lugar do que vindes e podedes respostar. En caso de empate ao final do concurso, daremos a solución pois con penaltis, básicamente. Unha pregunta para cada equipo, o primeiro que falle, pois será o que perda neste caso. Ben, imos facer a proba que facemos sempre para o sorteo das quendas. Os que estades connosco, me podedes ver por aquí pola cámara. Xa vedes que teño por aquí o dado para esta segunda fase, que é un dado laranxa, o meu cor favorito. E, pois xa sabedes, ten seis lados, uns pares e outros impares. Simplemente o primeiro cole que diga o lugar do que ve, pois pode elixir se quere par ou impar. Imos facer unha proba, como digo. Parece vos desde a Ponte dicides Ponte e dende C dicides C.
Sí.
Pois veña. Pois 3, 2, 1.
Ponte.
Pois Ponte, pois a Ponte dixo primeiro Ponte. Bueno, pois esta era a proba. Efectivamente, isto é o que hai que dicir na pregunta rápida para poder respostar. A Ponte, que queres? Par ou impar?
Par.
Par, pois veña, tiramos o dado. Casi cae. Un 6, é dicir, par. Por lo tanto, o cuestionario A é para vos. Dadme un segundiño, comezamos. Ben, pois xa están repartidas as quendas. Comezará o cuestionario a Ponte en Ourense e o Manuel Arrial Mouzo será o que responda en segundo lugar. Preparados, preparadas? Sí, Víctor, sí. Vale, vexo que aínda que esteamos xa na segunda rolda, estamos moi caladiños. Estades preparados ou non?
Sí.
Ah, vale, xa pensaba, digo, xa estábamos por pechar o concurso e deixar deserto o programa de hoxe. Bueno, pois, se estades preparados, imos aló. Quitamos música, concentración e moitísima sorte aos dous coles. Imos aló. Primeira pregunta para o Ceipa Ponte en Ourense. Que tipo de vasos sanguíneos podemos atopar no noso corpo? Tempo.
As veas, as arterias e os capilares.
Resposta correcta. Muy ben. Imos coa primeira pregunta para o Manuel Arrial Mouzo, en C. Como son as costas do arquipélago Canario? Tempo.
Son en xeral altas acantiladas e pouco recortadas, aínda que no sur das illas hai praias. Nas illas do oeste as praias son de cantos e nas do leste de area.
Bueno, resposta completísima e correctísima. Moi ben, respira, tía. Colle aire. Perfecto, pois puntiño tamén para vos. E imos coa segunda pregunta. Atentos en a Ponte. Que son os volcáns? Tempo.
Causas internas.
Resposta incorrecta. Rebote. Que son os volcáns? Tempo.
Son gretas na superficie terrestre por onde saen lava e gases do interior da Terra.
Cando perfecto. Resposta correcta, Antía. Pois moi ben aproveitado ese rebote, efectivamente, polo Manuel Arrial Mouzo. Ai, hai que escoitar a pregunta. Ben, pois punto polo de agora para o Manuel Arrial Mouzo, que tengo un momento para respostar tamén. Imos coa vosa pregunta. Que órgano do noso corpo recoñece os olores e os sabores? Tempo.
Pituitaria.
Resposta incorrecta. Rebote. Ceipa Ponte, que órgano do noso corpo recoñece os olores e os sabores? Tempo.
As fosas nasais.
Resposta incorrecta. Volta o rebote para o equipo de Manuel Arrial Mouzo. Que órgano do noso corpo recoñece os olores e os sabores? Tempo.
Nervios gustativos.
Respuesta incorrecta. A ver, esta pregunta era una pregunta un poquillo con trampa. Trampa non, había que lela ben, escoitala ben. Preguntábamos que órgano do noso corpo recoñece os olores e os sabores. Claro, son dous cousas diferentes. Sabedes cal é o órgano que recoñece isto?
Sí.
O cerebro, porque, o explícolo, as células da pituitaria ou as papilas gustativas son as que recoñecen as sustancias químicas que están presentes no aire ou que entran na boca. E envían sinais polos nervios olfativos e gustativos ao cerebro, que é o que recoñece. Ao final, o cerebro é o que fai todo o traballo. Así que, bueno, pois esta pregunta queda deserta. Seguimos coa pregunta número 3, que é a pregunta Sogama. Lembra de que vale doble, así que moi atentos. Imos coa pregunta Sogama para Ceipa Ponte en Ourense. Preparados? Sí?
Sí.
Imos aló. En que contedor deberemos depositar os nosos rotuladores gastados e demais material escolar? Tempo. Pasou o tempo e non houbo resposta por parte da Ponte. Imos co rebote para o Manuel Arrial Mouzo. En que contedor debemos depositar os nosos rotus gastados e demais material escolar? Tempo.
Puntos limpos.
Resposta correcta. Efectivamente, podemos levar o punto limpo e tamén era correcto dicir no contedor xenérico, vale? Se non podemos levar o punto limpo, non o debemos botar no plástico, senón que debe ir o contedor xenérico. Pero efectivamente nos puntos limpos hai unha sección específica para o material escolar. Moi ben aproveitado tamén ese rebote. Imos coa pregunta agora a Sogama para o Manuel Arrial Mouzo. Moi atentos tamén en a Ponte por se houbera rebote. Que debemos facer se queremos botar ao lixo un libro forrado que xa non usamos? Tempo.
Deberíamos quitarle o papel de embalar.
Resposta incompleta en este caso. Rebote para o equipo de Aponte. Moi atentos á pregunta. Que debemos facer se queremos botar ao lixo un libro forrado que xa non usamos? Tempo.
Sacamos o papel de embalar e o libro vai ao contenedor azul.
Resposta correcta, eso sí. Bueno, efectivamente, separamos o forro que vai ao contenedor. A que contenedor vai o forro?
O amarelo.
Eso é. Repositamos o libro no contenedor azul. Correcto. Ben, pois chegados a este punto, imos repasar como van as cousas, como van os puntos, como vai todo. Atención, porque estamos moi pegadiños, leva unha ventaxa nun punto, Manuel Arrial Mouzo, con 4 puntos, a Ponte con 3. E imos agora coa pregunta número 4. Imos a Ceipa Ponte. Atención, a vosa pregunta número 4 di así. Cale a capa da atmosfera na que se producen os fenómenos atmosféricos máis cambiantes como a choiva e as treboadas. Tempo.
Na troposfera.
Resposta correcta. A troposfera, que lembramos a capa máis próxima á superficie, e tropos ademais significa cambio. Ben, punto para vos. Imos agora coa pregunta número 4 para o Colexio Manuel Arrial Mouzo en C. Imos aló. Por que está integrado o patrimonio natural? Tempo.
Está integrado por parte...
Pasou o tempo, imos co rebote. Quedade aí con esa resposta. Imos co rebote para a Ponte. Chicos, chicas, por que está integrado o patrimonio natural? Tempo.
Está integrado por espazos tanto terrestres como mariños, entre os que destacan os parques nacionais, as reservas naturais, as áreas mariñas, os monumentos naturais ou paisaxes protegidas.
Resposta correcta, efectivamente. Punto para vos. E agora mismo estamos nun momento no que os marcadores cambian de novo a volta con este rebote. A vantaxe vai para a Ponte en Ourense. Manuela Rial Mouzo 4 puntos, a Ponte 5. Esta cousa moi xustiña. Bueno, aínda nos quedan dúas preguntas, así que tranquilos. Estupenda Antía que está na cámara tamén respirando comigo. Ven, veña. Calma os dous equipos. Imos aló. Imos coa pregunta para a Ponte en Ourense. Quinta pregunta. Cita os tres principais medios de saúde pública que existen ademais do sistema sanitario. Tempo.
Tratamento dos residuos, producción e conservación de alimentos seguros e sistemas de potabilización.
Da auga, eso é, resposta correcta. Casi non entramos, madre mía. Que estrés metedes agora mesmo. Bueno, moi ben, resposta correcta. Imos agora coa quinta pregunta para o Manuel Arrial. Atentos. Por que está formado o tecido epitelial? Tempo.
Fórmano por células en forma de prisma pegadas unhas a outras.
Resposta correcta, moi ben. Bueno, chegamos a pregunta rápida. Lembrade que dou 5 pistas, despois de que de cada pista digo tempo, e só despois de que eu diga tempo, decides o lugar do que vindes para poder ter dereito a respostar. Se non respostades en tempo, non pasa nada, eu sigo dando pistas ata que algún dos dous coles acerte. Imos aló. Primeira pista para esta pregunta rápida. Pista 1. Forma parte da rede hidrográfica. Tempo.
C.
C, resposta.
Montes Vascos.
Pasou o tempo, non pasa nada, non é a resposta correcta. Imos coa segunda pista. E, un río. Tempo.
C.
C, resposta.
Saja.
Como, perdona?
Saja.
Non é correcto, non pasa nada. Seguimos, imos coa pista número 3. A ver se imos cerrando un poquinho máis a resposta. Pista 3. Pódese atopar en Europa. Tempo.
C.
Resposta C.
Texo.
Non é o texo. Imos coa pista número 4. É caudaloso e de réxime irregular.
Ponte.
Tempo.
Ponte.
A Ponte, resposta.
Río Pechora.
Resposta correcta. Esa era a resposta. Faltaba por dicir que se trataba dun río da vertente ártica. Esa xa sería a pista definitiva se aínda non tiñamos localizado o río Pechora. Efectivamente, que era a resposta final da nosa pregunta rápida. Imos facer reconto, damos o resultado e despedimos os equipos. Bueno, pois, tras un primeiro encontro, primeiro ecopreguntoiro desta segunda fase na que os nosos coles a Ponte en Ourense, o Manuel Arrial Mouzo en C, anteriores campeones do noso ecopreguntoiro, disputaban unha reñidísima partida na que ao final, pois eses rebotes que comenzaban por unha banda levando o Manuel Arrial Mouzo, aproveitando moi ben eses rebotes, xa estaba infartando, ao final pois esa pregunta rápida decidiu disolver ese posible empate que podíamos ter, daba a victoria o Ceip a Ponte en Ourense, que leva 7 puntos contra o Manuel Arrial Mouzo, que acadou 5 puntos. Bueno, non pasa nada, vexo aí as caras un pouquiño tristonas por a parte da representante do Manuel Arrial Mouzo. Non esteas triste, Antía, e o vosso equipo tampouco, porque sodes unhos currantes como a copa dun pino. Madre mía, que rapidez. Ti sabes o que é ChatGPT, Antía?
Yo sí.
Sí, pois xa che digo eu que lle fas a competencia, porque eres máis rápida que a él. E iso que é intelixencia artificial. Bueno, pois o dito, que xogachedes moi ben, sodes unhas máquinas, un placer como sempre contar co voso nivel aquí no Eco Preguntoira, así que non esteades tristes. Lembrade que, bueno, xa temos todos os vosos materiais para participar en todos os concursos que temos no Eco Voz. Esperamos que bueno, que podades optar algunha desas categorías, e por suposto verémonos con boas caras no, na festa final no Acuapar de Cerceda. Así que unha apertiña moi grande a todos vos e grazas por participar. Quero saudar con especial agarimo a Antía Vilela Fernández, a Alexia Conde Cambeiro, a Aroa Conde Cambeiro, a Pablo Mosteirín Osa, a Rubén García Risco e o seu coordinador José María Canosa Andrade. Graciñas a todos por a vosa participación, un placer. Vémonos na seguinte edición e, por suposto, na festa de fin de curso. Unha apertiña moi grande, chicos, e ánimo. Imos saudar tamén, neste caso, pois os gañadores do noso ecopreguntoiro de hoxe. En Aponte, en Ourense, están Lara López Sánchez, Irene Añel González, Daniela Rodríguez Augusto, Claudia González Basalo, Alba Fernández Fernández e a súa coordinadora Purificación Rodríguez. Que tal? Como estades?
Moi ben.
Bueno, empezachedes un pouquiño así a trompicóns, pero ao final a cousa, bueno, pois puidechedes en recuperar aí con rebote pa cá, rebote pa lá, conseguichedes a victoria. Estades contentos?
Sí.
Bueno, pois noraboa, vémonos xa na seguinte fase, que xa será a semifinal. Así que, bueno, que nivel. Moi bo xogado por parte dos dous equipos, así que estou moi contento, moi agradecido pola vosa participación. Odito, vémonos na seguinte edición deste Copreguntoiro. Unha aperta grande a todos, graciñas.
Igualmente.
Ata pronto, chao, chao.
Chao.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para protexer o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Noraboa aos compañeiros de Aponte en Ourense por ese eco preguntoiro que quedou moi asustadiño, pero bueno, que lles pon na seguinte fase, nas semifinais, que, bueno, pois serán dentro de 4 semaniñas. Uf, xa está rematando isto. O que si remata hoxe o noso programa. Graciñas a todos e a todas por estar unha semana máis acompañándonos aquí en Radio Vod. Lembrade que podes escoitar sempre este programa os venres de 5 a 6 da tarde e os domingos de 2 a 3 da tarde tamén, en calquera momento, entrando en radiovoz.com, no noso podcast. Aí podes escoitar todos os programas de Ecovoz. Son Víctor Márquez, recibide tamén os saúdos do meu compañeiro Antón Lestón. Voltamos a vindeira semana con moito máis. Ata logo.